62.
А зараз я перадаю мікрафон мовазнаўцу Вінцуку Вячорку. Пра незвычайна мяккія гукі, ды наша цвёрдая на іх права. Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Скажы дзюма.
Дзюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Мы ўжо гаварылі пра абавязковае памякчэнне гукаў «с», «з», «ц», «дз» перад наступнымі мяккімі, як у слове «святло». Падкрэслю зноў, што мяккасць тая незвычайная, асаблівая. Таму яна ўражвала іншаземцаў, ды вымушала навукоўцаў доўга падбіраць словы і тэрміны, каб яе апісаць. На жаль, у школе на гэтую адметнасць нашай фанетыкі не звяртаюць увагі. А між тым…
«Се-зе» уяўляюць сабой адну з самых яркіх рыс фанетычнага ладу беларускай мовы.
Пісалі фанетысты Александр Падлужны і Віктар Чэкман у першай у нашым мовазнаўстве манаграфіі, заснаванай на лабараторных даследаваннях «Гукі беларускай мовы», 73 год. Засталося вельмі мала запісаў, дзе сам чытае свае вершы Янка Купала. Верш «Песня будаўніцтву» напісаны ў 31 годзе, на ім ужо цяжкі адбітак бальшавіцкага ціску. Але, безадносна да зместу, фрагменты гэтага вершу трэба будзе ўключаць у будучую фонахрыстаматыю – беларускае літаратурнае вымаўленне вуснамі клясыкаў. Купала ж не толькі носьбіт віленска-маладачанскіх гаворак – асновы сучаснай літаратурнай мовы, але і адзін са стваральнікаў апошняе.
Як ішла рэканструкція смела, па заводах, па полі, па думках, перашкоды знішчаюць умела, хоць варожы табу надзічэлы, ё ім шу пахавальную крумкаў.
Прыйдзе, ідзе, дзіўны, знішчаючы, смела, купалавы дзь, зь, сь, узорныя. Спрабуючы апісаць характэрны тэмбр, кажуць пра шапеляватасць гэтых гукаў. Перш нейкі ананімны аўтар, якога цытуюць яшчэ Восіп Бадзянскі ды Яўхім Карскі, а потым згаданыя мною Падлужны і Чэкман. Слова Яўхіму Карскаму.
Интересно свидетельство об этой черте в одном смоленском говоре в собрании Бадянского. «С» – шепелеватый звук, средний между «С» и «Ш» – имеем только перед мягкими «сёлета», «сянни», «ёсь», «святей», «святаить», «волосся».
Думаю, ніхто з іх не ўкладаў у тое слова прыніжальнага сэнсу, але фанетыст Пётр Садоўскі лічыць, што адмоўнае адценне ў ім усё ж ёсць. Зрэшты, задоўга да Карскага вакол гэтых беларускіх гукаў разгарэўся міжнародны скандал. Быў такі высокаадукаваны вучоны, харват з паходжання, Юрай Крыжаніч, што ўбачыў шанец да паяднання славянаў пад бэрлам маскоўскага цара. З ідэямі стварэння адзінай славянскай мовы і пераадолення веравызнаўчага падзелу праехаў праз розныя славянскія краіны, у тым ліку Беларусь, і дабраўся да Масквы, дзе яго ўрэшце, як водзіцца, палічылі гарэтыком і саслалі ў Сыбір. Не ўратаваў нават складзены для цара план заваёвы Крыму. У працы «Об'яснення выводно о пісьме славянском», напісанае ў Табольску, выйшла ў 1666-м, ён напісаў беларускае вымаўленне прэпалятальных гукаў. Яўхім Карскі піша. Любопытно, что еще в 17 веке Юрай Крижанич обратил внимание на эту разницу в произношении польском и белорусском. Польские – заповедь, милость и так далее. А про белорусов говорит, что они вместо «будет», «ходит», «вадит» произносят «будеть», «ходить», «вадить». И такого брыдко, одурно изговарання чают бити не токмо праведно и подлинно, него еще тонко, лагодно и дворанско. Вось такая навукова узважаная оценка, брыдкое агидное вымавленне белорусских краепалятальных гукаў «ць-дзь». Так вырашыў Юрай Крыжаніч, першы ідэолях панславізму. Відавочна, у прапанаванай ім расейскаму цару агульнаславянскай мове месца беларускім рысам не прадугледжвалася. Хаця самі беларусы, паводле мовазнаўцы, лічылі такое вымаўленне тонкім, лагодным і шляхотным. У кожным разе Крыжаніч пакінуў нам важнае сведчанне. І ў 17-м стагоддзі беларусы вымаўлялі гэтыя гукі адметна. Такіх няма ні ў воднай суседскай мове. Скажам, гукі польскай літаратурнай мовы «щ», «ж», чисто середньоязычные.
«Чиды стен, чад, где ще вчож,
вогнище не лезла.
«Дзівний гэтый свет», «Дзівний єст тэн свят». Спявае Чэслаў Немэн, тут у яго вымаўленне польскае літаратурнае. «Свят», «Месціся». Не тут яшчэ польшчызна крысова, дзе было б «месціся». Бадай што найбліжэйшыя да беларускіх будуць японскія мяккія гукі, як у слове
«сусі».
«Сусі», а не «сушы». Адпаведныя расейскія мяккія «з», як і цвёрдыя, утвараюцца кончыкам языка, які набліжаецца да зубоў. Слухайма, як вядомы кожнаму са школы Пушкінаў верш, чытае сучасны актор, родам з Архангельска.
«Зіма. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь».
Тут зубны і чыста свісцячы «з». «Зіма». У згаданай мною працы «Гукі беларускай мовы» публікуюцца вынікі рэнтгенаграфіі руху маўленчых органаў, а таксама палятаграмы – адбіткі дотыку языка да паднябення. Так што навукоўцы робяць высновы на аб'ектыўным грунце.
На палятаграмах украінскіх і рускіх «с», «з» выразна адлюстраваны іх больш пярэднія ў параўнанні з беларускімі месцаўтварэння. Яны з'яўляюцца тыповымі зубнымі гукамі. Язык дакранаецца разцоў і клыкоў, а струмень паветра накіраваны на зубы.
А ў беларускіх мяккіх «с», «з»?
Струмень паветра накіроўваецца на паднябенне. Шырокая шчыліна, па якой паветра праходзіць, і высокае становішча языка ствараюць уражанне большай мяккасці беларускіх гукаў, чым адпаведных гукаў рускай мовы.
Пішуць фанетысты. То зберагайма сваё.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Нас амаль прывучылі да моўнай пакорлівасці. Да таго, што ў Беларусі практычна немагчыма пражыць дзень па-беларуску. Гэта значыць не толькі ўжываць беларускую мову самому, але чуць яе ад іншых ва ўсіх жыццёвых сітуацыях. Вось тыповыя моманты, з якімі сутыкаецца кожны беларускамоўны. Чыноўнік, супрацоўнік фірмы ці то крамніца, кажа вам, што не разумее па-беларуску. На ваш пісьмовы зварот па-беларуску вам адказалі па-расейску. Дырэктар школы вам кажа, што вы адны такія хочаце вучыць дзіця па-беларуску, а таму яна не можа стварыць беларускамоўную клясу. Тое самае кажа рэктар, калі вы студэнт і хочаце вучыцца па-беларуску. У вашым горадзе шыльды з назвамі вуліц і аб'явы ў грамадскім транспарце не па-беларуску. Натарыус кажа, што ваш дакумент аформіць і засведчыць па-беларуску, але не сёння, а праз тры дні, а каб быў па-расейску, то сёння. У банку для платы за кватэру ад вас патрабуюць напісаць прозвішча па-расейску, інакш не змогуць знайсці яго ў базе. Вось жа тут усюды парушаюцца і ваша універсальнае права на родную мову, і канкрэтныя законы Рэспублікі Беларусі. Парушаюць законы чыноўнікі, а не мы з вамі. Прычым, падводзячы пад парушэнне псеўдаюрыдычны грунт, праславутыя два государственных языка. Кагадзе авіякампанія згубіла мой багаж. І я мусіў запаўняць на яго ў аэрапорце мытную дэкларацыю. Папрасіў у чыноўніцы беларускі бланк. Менавіта пра два государственных языка яна мне і сказала. А таму, маўляў, у яе толькі расейскія блянкі. Я кажу, што ў яе ведамстве акурат адна дзяржаўная мова, што, дарэчы, шчырая праўда. Бо каб было дзве, яна б, пачуўшы з маіх вуснаў беларускую, без лішніх словаў дала б мне беларускамоўную паперку. Падзейнічала, доўга шукала і такі прынесла. Думаю, у разумных межах трэба ісці на супрацу са службоўцамі. Прыкладам, у натарыуса на кампутары няма беларускай раскладкі клавіятуры. Дапамажыце паставіць, гэта 30 секундаў. Але ў тупіковай сітуацыі давядзецца ісці на абвастрэнне. Патрабаваць кнігу скаргаў, пісаць скаргі вышэйшаму начальству, падаваць у суд, у пракуратуру. Калі ўнутрыдзяржаўныя механізмы абароны сваіх моўных правоў вычарпаюцца, звяртацца ў Міжнародны суд правоў чалавека. Як ні дзіўна, часам дзейнічае кніга скаргаў. Хаця якая карысць ад выцягнутага Лукашэнкам з савецкіх спратаў і экзатычнага для іншаземцаў кандуіту. Знаёмая рэгістравала ў першай менскай гарадской натарыяльнай канторы на вуліцы Чырвонай ўпаўнаважанне кіраваць аўтамабілем. Ёй адмовілі аформіць яго па-беларуску, бо дзве дзяржаўныя мовы, па-беларуску за мяжой не зразумеюць, ідзіце ў абласную кантору, дзе абслугоўваюць вяскоўцаў, няма пячаткі па-беларуску, урэшце не валодаем беларускай мовай. Заяўніца заплаціла, атрымала дакумент па-расейску і тут папрасіла кнігу скаргаў. На прамілы Бог малілі не пісаць. Напісала. Скончылася тым, што позна ўвечары патэлефанавалі і сказалі, што ўпаўнаважанне па-беларуску гатовае і нават заламінаванае. Чаму падзейнічаў запіс у чырвонай кнізе? Бо так званыя юрысткі з дзяржаўнага натарыяту парушылі нават цяперашнія законы. Калі чыноўнік заяўляе вам, што не валодае або слаба валодае беларускай мовай, ён не мае права быць дзяржаўным службоўцам. Закон аб дзяржаўнай службе ў Рэспубліцы Беларусь. Артыкул 24.
Права на паступленне на дзяржаўную службу маюць грамадзяне Рэспублікі Беларусь, якія дасягнулі 18-гадовага ўзросту, валодаюць дзяржаўнымі мовамі Рэспублікі Беларусь і адпавядаюць іншым патрабаванням, устаноўленым гэтым законам.
Артыкул 26.
Кваліфікацыйныя патрабаванні, што выстаўляюцца пры паступленні на дзяржаўную службу, валодання дзяржаўнымі мовамі Рэспублікі Беларусь.
Правда, я так і не дакапаўся да працэдуры пацверджання кваліфікацыі ў веданні беларускай мовы. Але ж кожны службовец заканчваў школу, дзе беларуская мова прынамсі была прадметам, а ў бальшыні ВНУ беларуская мова з профільным тэрміналагічным мінімумам на ёй пакуль што чытаецца, хай сабе цягам аднаго-двух семестраў, то мусяць умець. Як ні дзіўна, не толькі дзяржаўныя чыноўнікі, але і супрацоўнікі прадпрыемстваў, крамаў, фірмаў, заканадаўча абавязаныя валодаць беларускаю моваю. Вось дзейны закон аб мовах у Рэспубліцы Беларусь. Пасля ўсіх рэферэндумаў у ім, відаць, праз нейкі недагляд застаўся артыкул 4.
Кіраўнікі, іншыя работнікі дзяржаўных органаў, органаў мясцовага кіравання і самакіравання, прадпрыемстваў, устаноў, арганізацый і грамадскіх аб'яднанняў павінны валодаць беларускай і рускай мовамі ў аб'ёме, неабходным для выканання імі сваіх службовых абавязкаў.
Вядома, у дзяржаве, дзе законы і канстытуцыя не выконваюцца пачынаючы з гары, наіўна спадзявацца, што спасылка на закон аўтаматычна абароніць нашыя моўныя правы. Але зараз мы прынамсі ведаем, правы ў нас, у чыноўніка абавязкі, нават цяпер, пакуль беларуская мова не вярнула сабе статус адзінай дзяржаўнай. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
По-беларуску з Вінцуком Вячоркам.